Þetta stóttar á þrjá Sigurður Ingi Jónsson, svarar andsvari.
Já, verðurlegi forseti, í fimmta greinin fjallar auðvitað ekkert eingöngu um hérna laumufarþega. Heldur alla aðila sem að brjótast inn eða hafa ekki heimild til að komast inn á þessi svæði. Og staðlindin einfaldlega sú að önnur ríki taka mjög hart á því ef að það finnst laumufarþegi í borðum til að mynda skipi og þetta myndi geta haft umtalsverð áhrif á ekki bara skipafélögin heldur allan útflutning frá til að mynda útflutningshöfnum á Íslandi eða flugvöllum komið þetta uppi ítrekað og við erum meðal annars að bregðast við ábendingum það að þessar reglur okkar sé ekki nægilega skýrar og það sé mikilvægt að þær séu skýrar og það sé samræmi þarna milli sem sagt loftferða og skipa. Það eru miklir hagsmunir hér í húfi og það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að slík dæmi hafa komið upp og hér er verið að nálgast þetta mál með tilteknum hætti. Það er auðvitað þannig að það er sjálfsagt mál og nauðsynlegt að fyrir nefndin eða nefndin fari ítarlega ofan í þetta hvort að þetta sé ekki í samræmi við þar sem að gildir alþjóðlega sem að við viljum meina að sé og það hefur verið tekið tillit til þess frá framlagningu þess meðal annars í fyrra skiptið. Það var reyndar svona aðalega snýrið á bakgrunns hérna upplýsingunum en hér er það búið að taka tillit til þess þannig að ég tel að frumvarpið eins og lítur út núna sé mjög sambærilegt við þær reglur og refsiheimildir sem að menn hafa í nálægum löndum okkur. Við séum ekki að ganga neitt lengra og alls ekki af neinu tilteknu tilefni eða tilteknum hópum.
Háttvirtur fjórði þingmaður hjá kjördæmi suður, Þórhildur Sunna